ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Рум сүресінің 55-ші, 56-шы және 57-ші аяттары.
بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون
قيامت قايم болатын күні күнәһарлар өлгеннің қияметке дейін бір сағаттан басқа тұрмадық деп ант ішеді. Осылайша олар дүниеде де алданып адасқан еді. Ал ғылым және иман берілгендер, расында Алланың жазуындағы тірлетін күнге дейін тұрдыңдар. Тірлетін күн осы. Бірақ сендер білмейтін едіңдер дейді. Енді сол күні зұлымдық қылғандардың сылтаулары пайда бермейді. Олардан бір игілік те күтілмейді. Күнәһарлардың ерекшеліктерінің бірі, олардың осы дүниеде қиямет қайымды теріске шығарып, оны қабылдамауында. Осы аяттарға сәйкес, ондай адамдар тіпті қияметте де қияметтің орнап, олардың өздерінің қияметте тұрғанын қабылдауға әзір болмайды. Сол себепті олар бұл жерді әлі осы дүниенің жалғасынып, сәл ғана ұйықтап кетіп, енді ояндық дейтін болады. Алайда ақиқатты таныған мағрифатқа ие иман иелері оларға бұл жер қиямет, Құдай тағайындаған әмір бойынша сендер осы дүние мен арғы дүние, яғни барзақ кезеңін өткізіп, бүгін қияметтің сотында тұрсыңдар дейді. Залымдар мен күнәһарлар алдарынан қияметтің соты деген ақиқатты көрген кезде кешірім сұрауға кірісіп, тәубаға келеді. Бірақ осы аятқа сәйкес күнәһарлардың кешірім сұрауының арғы дүниеде еш пайдасы болмайды. Олардың тәубалары қабылданбайды. Осы аяттардан үйренетініміз: ойдың бұрыстығы адамды теріс жолға түсіреді. Ой мен ақидадағы бұрмаланушылық қылмыс пен күнәнің қоғамда таралуына негіз қалайды. Ғылым мен иман өзара байланысты. Шынайы ғылым адамды иманға шақырады. Иман да адамдарды ғылым білімді үйренуге үндейді. Адамның тағдыры өзінің іс-әрекеттеріне байланысты. Зұлымдық пен қылмыс осы дүние мен ақыретте ешбір жақсылыққа жеткізбейді. Кешірім сұрап күнә жасаған үшін тәубаға келу тек осы дүниеде ғана мүмкін болады. Қияметте іске жарамайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Рум сүресінің 58-ші және 59-ші аяттары.
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون
Расында бұл Құранда адам баласы үшін әртүрлі мысал бердік. Оларға бір белгі келтірсен де қарсы келгендер, сендер бұзушы ғанасындар дейді. Осылайша Алла білмегендерін жүректерін бітейді. Құран жетекшілік кітабы. Адамға жетекшілік етудегі барлық нәрсе осы кітапта баяндалған. Сүйінші мен ғибрат, бағыттау мен уағыз, бұйыру және тыю, ынталандыру мен айыптау, дәлел мен дәйек. Яғни, бұл кітап адамға жетекшілік етіп, оны бұрмаланушылықтан алыстату үшін кез келген тәсілмен әдісті қолданады. Тәухид пен бір құдайға табынушылықтың дәлелдері Құранның әртүрлі аяттарында баяндалған. Аспандағы осы кітапта дұрыс өмір сүру мен ақлақтық жаман қылықтардан аулақ болудың жолдары мен тәсілдері әртүрлі қалыпта ұсынылған. Құдайға күні-түні және жылдың әртүрлі кезеңдерінде ғибадат етудің тәсілдері түсіндірілген. Діндар, тақуа әр адамның ой-пікір және іс жүзіндегі негіздерін құрайтын ақида мен ахкам және ахлақ Құранның 6000-нан астам аятының әр жерінде әр түрде баяндалған. Соған қарамастан, хақты қабылдағысы келмейтін негіздерін күпіршілік пен қырсықтық және теріске шығару құрайтын адамдар мұның барлығын жалған санайды. Олар Алланың аяттарын естігілері келмейді. Аяттардың жалғасы күпіршілік пен теріске шығарушылықтың себептерін былай түсіндіреді. Құдай мұндай адамдардың көптеген қылмыс жасап, күнәға батудан қайтпайтындықтарына байланысты, оларды қылмыс жасағандар үшін түрмеге қамалатын, камералардың есіктеріне құлып салынатын ұрылар сияқты жүректерін ақиқатты түсінуден мақұрым еткен. Ұрылардың қылмысы қазыны әділетті орындау үшін оларды қамауға мәжбүрлейді. Нәтижесінде олар азаттық нығметінен мақұрым қалады. Күнәһарлар егер тәубеге келетін болса, Құдай оларды кешіреді. Егер қылмыс жасауды тоқтатпайтын болса, олардың жүректерін құлыптап, ақиқатты түсіну нығметінен кендетеді. Осы аяттардан үйренетініміз. Құран баршаға арналған. Құран халықтың әр түрлі табына жетекшілік ету үшін әр түрлі тәсілдерді пайдаланады. Жалған жолға түскен адамдар хақты қабылдамағандарымен қатар, хақты жалған санап, үміндерді де қабылдамайды. Жалған жолға түскендердің үгіт насихаттары мен айғайшуының бізге әсер етуінен сақ болайық. Көпіршілік пен хақ пен қырсығудың жазасы илахи жетекшіліктен мақұрымдық. Оның зияны Құдайға емес, адамның өзіне қайтып оралады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Рум сүресінің 60-шы аяты.
Фасбир инна ваъда Аллахи хақ, вала ястахиффаннака аллазина ла юқинун.
Мухаммед ғалихиссалам, енді сабыр ет, Алланың уәдесі хақ. Сенбегендер сені оңай көрмесін. Рум сүресінің соңғы аяты саналатын бұл аят былай дейді. Иман адамдары тарих бойында ардайым кәпірлердің азаптауы мен тілдеуіне ұшырап келеді. Ондай болса, сабыр сақтап, табандылық таныту қажет. Олардың қоқан-лоққыларына мойынсынбау керек. Себебі Құдай, егер иман адамдары табандылық танытса, жеңіске жетеді деген уәде берді дейді. Аяттың жалғасы Алланың елшісі мен иман адамдарына арнап, егер олардың сөздерінің ықпалына түсіп, қорқыныш пен алаңдаушылыққа душар болсаңыздар, табандылық танытудың орнына өздеріңізді қор санап, бос жалған істерге ойыратын боласыздар. Дұшпандардың жөнсіз қатынасы салдарынан ашуланып, тыныштықтарыңызды жоғалтып, қоғамдағы орындарыңыздың тенселуіне себеп болатын істерге баратын боласыздар, дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Иман иелері өз жолдарында табанды болып, дұшпандардың жөнсіз қатынасын алдында төзімділік таныту керек. Дінсіз, имансыз адамдардың кеңістік тудыруы біздің шешім қабылдауымызға әсер етпеу керек. Құдайдың хақ иелерінің жалғанды жеңетіндігі туралы уәдесіне сенейік. Мұның өзі тыныштық пен көңілдің жайлылығына себеп болады. Сабырсыз, шыдамсыз адамдар қоғамның кеңістігінде әлсіз, осал келеді. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада қасиетті Мешхед қаласы мен осы қаланың ең құнды тарихи ескерткіші Хазрет Али бен Муса Ризаның кесенесімен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламада Мешхедтің басқа да тарихи ғимараттары мен зиярат орындарымен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мешхед қаласы мен Имам Риза кесенесінің аумағы мен басқа да жерлерде көптеген ұлылар мен ғалымдар жерленген. Осындай ғұламалардың бірі Шейх Бахаи деген атпен танымал исламның ұлы ғалымы Бахауддин Мұхаммад Амели. Оның мазары Имам Риза кешенінің мұражай ауласында, Албасойлы Шие кітабының авторы әрі ұлы хадисші Шейх Хор Амелидің мазары Атиқ ауласында орналасқан. Хиджра қамари жыл санағы бойынша 548 жылы қайтыс болған Құранның ұлы тәпсіршісі әрі Маджмауль Байон атты тәпсірдің авторы Шейх Табарсидің мазары Табарси көшесінің басындағы зиратта орналасқан. Мешхедте мешіттер мен зиярат орындары көп, сонымен қатар оларды зиярат ететін адамдар да көп. 72 адам мешіті, Керомат мешіті мен Хусейниесі, Насыр мен Ясыр имамзадасы, Қажы Абу Салат кесенесі, Қажы Мұрат кесенесі, Шейх Нохудаки кесенесі, Шикі кірпіш күмбезі, яғни имамзада Мұхаммадтың мазары, Көк күмбез, яғни Шейх Мұхаммад Мөменнің кесенесі, Қажы Рабии кесенесі, Мешхеттің танымал мекендерінің қатарын құрайды. Мұнымен қоса Тус қаласындағы Фердоусидің кесенесі, Надирша Хафшардың кесенесі, Харуние күмбезі мен Мешхеттің атырабындағы жайлауларда осы қаланың тарихи және туристік тартымдылықтарының қатарына жатады. Бүгінгі бағдарламада осы құнды ескерткіштердің кейбіреулерімен таныстырамыз. Қажы Рабии деген атпен әйгілі Рабии бен Хасим, тақуалығымен танымал болған исламның ұлы тұлғаларының бірі. Оның кесенесі бақтың ортасында, бейік күмбездің астында орналасқан. Бұл ғимарат Шейх Бахоидің кеңесі мен Шахаббас Сефеви тарапынан Хиджрия қамари жыл санағы бойынша 11-ші ғасырдың бірінші жартысында салынған. Қажы Рабии Хиджра қамари жыл санағы бойынша 63-ші жылы қайтыс болған. Кесененің жобасы сырт жағынан 8 қырлы, ал ішкі жағынан 4 террасадан тұрады. Ғимараттың үстіне көгілдір күмбез салынған. Күмбездің еденнен есептегендегі биіктігі 18 метр. Негізгі 4 террасада шах демалатын орындарға жол бастайтын 4 кіреберіс есік бар. Негізгі кіреберіс есік жоғары және төменгі 2 аркадан құралған биік террасадан тұрады. Аркалардың ортасында кіреберіс есік пен тік 4 бұрышты терезе салынған. Сонымен қатар ғимараттың сыртқы келбеті тартымды көркемделген. Террасаның астындағы сырлы кірпіштер кешенге ерекше тартымдылық сыйлап тұр. Кесененің ішінде ирандық әйгілі каллиграф Алирза Аббаси жазған 2 тақташа ілінген. Бұл зиярат орны қасиетті Мешхет қаласында орналасқан әрі Иранның ұлттық ескерткіштерінің бірі ретінде тіркелген. Қажы Абос Салт деген атпен танымал Абдуссалам бен Салех Херави шейттердің ұлы хадисшілерінің және дін білгірлерінің бірі болған. Ол имам Резаның жақын достарының қатарында болып, «Вафотур Резо», яғни Резаның қайтыс болуы атты еңбек жазған. Херави хиджра қамари жыл санағы бойынша 207 жылы 17 шәуәлде Хорасанда қайтыс болған. Кесенесі Мешхет қаласының оңтүстік шығысынан 14 шақырым жерде орналасқан. Қажы Абусальт мазарының негізгі құрылысы 4 бұрышты. Ол 4 жағындағы 4 есік арқылы сыртпен байланысқан. 7 түсті сырлы кірпіштен жасалған безендірулер, тік 4 бұрышты 2 дің маңдайша мен оған жапсырылған айна сынықтары өте әдемі де көз тартарлық көрініс тудырған. Фердоуси кесенесі Мешхеттің атрабындағы ең танымал тарихи орындардың бірі. Бұл кесене Мешхет қаласының солтүстік батысынан 24 шақырым жердегі Тус қаласында орналасқан. Хәкім Абылқасым Фердоуси Иранның ең ұлы эпосшысы әрі әлемнің ең ұлы ақындарының бірі. Ол парсы поэзиясындағы ең көне туындыны, яғни шахнаманы 30 жылдың ішінде жазып шыққан. Фердоусидің шахнамасы 60 мың бейттен тұрады. Мысалы, Гомердің Илиада мен Одиссея поэмаларын қосқанда 15 мың, ал Вергилийдің еңбегін 10 мыңнан астам өлең құрайды. Осыдан ақ Еуропаның ең ұлы эпосшыларымен салыстырғанда, Иранның бастамашы ұлы ақынының қандай үздік туынды тудырғанын көруге болады. Фердоуси хиджра қамари жыл санағы бойынша 411 жылы өмірден озды. Иранның өнері мен әдебиетіндегі құнды қызметінің арқасында оның кесенесі Иран өнері және парс әдебиетін сүйушілердің зиярат орнына айналды. Фердоусидің кесенесі шамамен 6 гектар ауданда алып жатқан өте жайлы бақта орналасқан. Кесене залының едені мен қабырғалары көк жолақтары бар мәрмәр таспен жабылған. Ақынның қабірі 20 жуан бағанмен айнала қоршалған. Бағанның әрқайсысының диаметрі шамамен 70 сантиметр. Кесененің ішінде осы қадірлі ақынның мәңгілік туындысы шахнаманың мазмұнынан алынған бедерлі нақыштар мен жазба тақташалар ілінген. Кесененің жанында Фердоуси мұражай орналасқан. Бұл мұражайдағы әртүрлі бөлімдер, соның ішінде археологиялық зерттеулер, қыш бұйымдары, металдан жасалған бұйымдар, шыныдан жасалған бұйымдар, алтын және күміс тиындар мен сол замандағы сәулет өнерінің кейбір үлгілері мен мұражайға сыйланған заттар қойылған бөлімдер қызығушыларды қабылдауға дайын. Харуния де Тус қаласының тарихи ғимараттарының бірі. Ол да Хакім Абілқасым Фердоуси кесенесінің аумағында шамамен 600 метр ауданды алып жатыр. Бұл ғимарат Хиджра қамар жыл санағы бойынша 8-ші ғасырда қаланың ескі құрылыстарының үстіне салынған хонеқоқ, яғни дәруіштер жиналатын орын немесе қабір болуы мүмкін. Бұл ғимараттың жанына Хиджра қамари жыл санағы бойынша 5-6 ғасырларда өмір сүрген мистиктердің бірі Имам Мұхаммад Ғазалиге ескерткіш ретінде қара тас қойылған. Аханган бағаны да кірпіштен жасалған ғимарат. Ол Мешхет қаласының солтүстігінен 22 шақырым жерде Аханган есімді ауылдың маңында Тустан Бажға, яғни Фердоусидің туған жеріне баратын жолда орналасқан. Бұл мұнараның архитектуралық жобасы Хиджра қамари жыл санағы бойынша 9-шы ғасырдағы Тимурлер дәуіріне тиесілі. Көне мәтіндердегі рауаят бойынша Аханган бағанының жанында Кәрде сайына кіре берісте, Хиджра қамари жыл санағы бойынша 4-ші ғасырда Хорасан билеушілері мен Султан Махмуд Ғазнавидің арасында қанды шайқас болған. Бұл мұнара қабірдің биіктігі 17 метр. Ол 8,5 бұрышты дөңгелек іргетастың үстіне салынған. Оның сыртқы пішіні шеңбер пішіндес болумен қатар қосымша 8,5 бағанмен көмкерілген. Құрылыстың төбесіне конус пішіндес күмбез салынған. Көк және көгілдір түсті сырлы кірпіштер күмбезге горизонталды жолақ бойымен жапсырылған. Жалпы бұл ескерткіштің архитектуралық құрылысы Тимурлер дәуіріндегі мұнараларды еске түсіреді. Бұл мұнарада жерленген адамның аты жөні белгісіз болғанына қарамастан, кейбіреулер бұл ғимаратты Шахрух Тимуридің жұбайы Гауһаршаттың сіңлісі Гауһар Тадждың жерленген жері деп санайды. Кейбір зерттеушілер де құрылыстың қабырғаларына салынған түйме дақ гүлінің суреттеріне қарап, бұл бағанның Аханган Хатун есімді әйелге арналып салынғандығына сенімді. Хорасан Эразавидің жыл бойы көптеген жолаушылар мен зияратшыларды тартатын туристік және тарихи жерлерінің бірі Мешхеттің солтүстік шығысындағы Калоте Нодери елді мекеніндегі Хуршит сарайы. Калот қаласындағы Калоте Нодери бағы Хорасан Эразави облысындағы екі таулы сілемнің ортасында орналасқан. Хуршит сарайы ерекше архитектуралық құрылыс негізінде цилиндр пішінде салынған. Надир шахтың кесенесі де Мешхеттің ішіндегі ең маңызды тарихи және туристік мекендердің бірі болып саналады. Бұл ғимарат 14400 шаршы метрді алып жатқан бақта салынған. Кесенеде 12 баспалдақты сәкі, қабір орналасқан жер, қабірді жауып тұрған шатыр пішіндес бүркеме мен оның жанындағы биік платформадан тұрады. Кесененің үстіне аттың үстінде қолына айбалта ұстаған Надир шахтың мүсіні қойылған. Бұл мүсіннің биіктігі 5 метр. Кесененің ішінде мұражай да бар. Иранның жандармериясының негізін қалаушы әрі алғашқы қолбасшысы полковник Мухаммад Тағихан Пасиянның кесенесі Надир шахтың кесенесінің артында орналасқан. Мешхетте Иранның басқа да қалаларындағы сияқты әртүрлі дәуірлердің сәулет өнерін паш ететін көптеген көне үйлер бар. Мешкеттің имам Хомейни атындағы көшесінде орналасқан Малек үйі қаджарлар дәуірінің соңындағы архитектуралық өзгеріс кезеңінен қалған әдемі үйлердің бір үлгісі. Аталған үй бұрын өте кең болған, бірақ бүгінде оның тек екі қабаттан тұратын сыртқы жағы ғана қалған. Жоғарғы қабатының төбесі ағашпен өрнектелген. Ол жерде алебастырдан жасалған алау ошақ бар. Малек үйі қазіргі таңда Хорасан Разавидің мәдени және туристік мұрасының дәстүрлі өнерлердің орталығы. Ардақтағайын құнды тарихи ескерткіштермен қоса Кухсанги мәдени ойын-сауық кешені, Шандис жайлау қаласы, Миллат паркі, Вакилабад орманды паркінің де Мешкеттің жыл сайын миллиондаған турист пен зиратшыны қабылдайтын әдемі әрі жанға жайлы жаздық демалыс орындары болып саналатынын біліп жүргендеріңіз жақсы. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Thank you.